galab wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacaddeena galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa galab khamiisa bisha Abrilna waa 7-20 sanadkana waa 2023. Waxaad haatan naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena voasomali.com. saacadduna haatan afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. Waxaana idaacadda idiin soo jeedinaya anigu ah Ibraahim Xasan Maxamuud Daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddana galabtii wararka v o a waxaa ka mid a wareysi aan la yeelanay wasiirka gaashaandhigga ee Soomaaliya
oo Al-Shabaab oo dalka xorka ah ee shacabka Soomaaliyeed ay ku noolaadaan ciidamada qaran ee Soomaaliyeedna amnigooda la wareegaan. Marka annaga qeyb uu ka yahay in bixidda iyo transitionka waxaa qeyb ka ah in Al-Shabaab dalka laga saaro.
waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan barnaamijka bandhigga v o a oo ku saabsan dagaalka dhaqaalaha ee dowladda Soomaaliya ay ku hayso Al-Shabaab.
waxaa la fogeeyey ama la burburiyey goobihii ay dadku ugu yeeri jireen inay canshuuraha ku qaadaan iyo lacagaha baada ay ku qaadaan iyo hata militari ahaan loo burburiyey. Waa laga fogeeyey dalka magaalada Muqdisho kale. Waa midda labaad ee wixii allaal wixii akownahayo isticmaali jireenna waan xirnay.
qodobadaasi iyo warar kalena dhegeystayaal waan idin haynaa. hase yeeshee waxaa ka soo horeyn doonaa warkii dunida oo aan idin akhriyo. duqeyn ruushka uu ka geystay Saaka ayaa waxa uu ku dilay magaalada Mykolaiv ee koonfurta dalkaasi Ukrain. 23 kalena way ku dhaawacmeen. madaxweynaha Ukrain Volodimir Zelenski ayaa waxa uu ku sheegay abka Telegram in ruushka uu Mykolaiv uu ku duqeeyey kuna garaacay 4 gantaal oo laga soo tuuray badda madow. duqeyntaasi ayaa waxay waxyeelo u geysatay guryo iyo dhismo dabaqa. ruushka ayaa beeniyey in uu bartilmaameedsanayo dadka rayidka, isagoo sheegay in uu weeraro bartilmaameedyo military. madaxa NATO Jens Stoltenberg ayaa sheegay in Ukrain ay heshay in ka badan 98% baabuurta dagaalka ee ay ballan qaadeen xulufada NATO iyo dalalka saaxiibada ah. gaadiidka ayaa wuxuu isugu jiraa 1,500 baabuurta gaashaamana iyo 230 taangiya. isaga oo ka hadlayay shir jaraa'id oo uu maanta ku qabtay Brussels, Stoltenberg ayaa waxa uu sheegay in NATO ay tababartay oo ay qalabaysay in ka badan 9 guutooyin gaashaamanaha cusub oo Ukrain ah, taasi oo Ukrain geynaysa kaalin xoogan oo ay ku sii wadi karto inay dib u qabsato gacantana ugu dhigto dhulka laga haysto. Stoltenberg ayaa waxa kale uu sheegay in uu soo dhoweynayo baaqa madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping iyo madaxweyne Zelenski, balse aanu waxba ka bedelaynin xaqiiqada ah in Shiinaha aanu weli cambaaraynin duulaanka ruushka ee Ukrain, ayuu yiri. ciidamada militariga ee dalka Suudaan ayaa waxa ay muujiyeen rabitaankooda ku aadan in xabad joojinta oo ku eg maanta ay ku kordhiyaan 3 maalmood oo kale, iyadoo diblomaasiyiintana ay xoojiyeen dadaalada lagu soo afjarayo dagaalka ee u dhexeeya ciidamada daacadda ah militariga iyo xoogga taageerada degdega ah. dagaalkan ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 400 qof, waxaana uu ku qasbay 10,000 oo kale in ay ka cararaan dalkaasi. ururka IGADA ayaa doonaya in muddo 3 maalmood oo kale lagu kordhiyo xabad joojinta hadda jirta, taasi oo ay garwadeen ka yahay Mareykanka, laguna qaboojiyey dagaalada socda. ciidanka suudaan ayaa sheegay goor dambe arbacadii shalay ahayd inay aqbaleen soo jeedinta ah in ergo loo diro Juba oo ku taala dalka dariska ah ee koonfurta Suudaan si qorshaha xabajoojinta ah ay ugula hadlaan ciidamada taageerada degdega ah. Shiinaha ayaa waxa uu go'aansaday in uu u diro wakiil gaar ah oo u qaabilsan arrimaha Ukraine iyo tiro dalal ah oo ay quuseyso, iyadoo ujeeduna ay tahay in xiisadda Ukraine lagu xalliyo siyaasad ahaan. Ku dhawaaqistan ayaa waxa ay imaaneysaa kadib markii ay wadahadleen madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping iyo dhiggiisa Ukraine Volodymyr Zelenski. Washington iyo Kiev ayaa soo dhaweeyey wadahadalka. Zelenski ayaa bartiisa Twitter-ka ku soo qoray, waxaan la yeeshay wadahadal telefoon ah oo dheer oo wax ku ola madaxweyne Xi Jinping. Beijing ayaa waxay sheegtay in wicitaanka telefoonka ah ay bilowday Kiev. Xi Jinping waxa uu carabka ku adkeeyey in wadahadal iyo gorgortan ay tahay waddada keliya ee looga bixi karayo xasaladaha oogan ee dalkaasi Ukraine, isla markaasina aanu jiri doonin ama aysan jiri doonin cid ku guuleysata dagaal nukleera. Tahriibayaal ku sii jeeday dalalka Yuruba ayaa waxaa la sheegayaa in ay ku degtay doonta ay la socdeen xeebaha dalkaasi Liibiya, waxaana wararku ay sheegeen in goobtaasi ay ku qariqmeen ugu yaraan 50 qof oo ay ku jireen caruur iyo haween, sida ay ku warantay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan dhinaca socdaalka. Masiibadan ayaa waxay noqonaysaa tii ugu dambeysay ee dhacda kana dhacda marinka halista badan halkaasi oo kumanaan qaxooti ay sanad walba maraan iyadoo oo isku dayaan in ay gaaraan dalalka Yurub. Hay-adda socdaalka dunida ee IOM ayaa waxa ay sheegtay in masiibadan ay dhacday maalintii Salaasada. Doontaasi qarqantay ayaa waxay siday ilaa iyo 60 tahriibayaal, waxaana ay ka shuraacatay xeebta magaalada Garapoli oo dhinaca bari ka xigta caasimada Tripoli. Hay-adda socdaalka ayaa waxay sheegtay in 5 qof ay ka badbaadeen masiibadaasi, kuwaas oo ciidamada ilaalada xeebaha Liibiya ay keeneen biriga. Ilaa iyo haddana xog badan lagama hayo sababta keentay in doontaasi ay degto. Warkeena dhegeystayaal, waa naga intaas. Kala wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay halkaad wiil nagala socotaana waa Washington. Magaalada Kampala ee dalka Uganda waxaa ka socda kulan ay leeyihiin madaxda wadamada ay ciidamadu ku joogaan Soomaaliya, waxaana looga arrinsanayaa mustaqbalka howlgalka ATMIS iyo sidii dhabaha loogu sii xaari lahaa dhammaadka howlgalkaasi sanadka 2024. Kulankaasi waxaa ka qayb galaya madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Wafdiga madaxweynaha waxaa ka mid ah wasiirka difaaca Cabdulqaadir Maxamed Nuur. Falastiin Axmed Iimaan ayaana waxay ka wareysatay ujeedada kulanka.
Falastiin waa mahadsan tahay guud ahaan baaxda VOA iyo shacabka Soomaaliyeed guud ahaan waa salaamaya. Waxaan joognaa magaalada Kampala, waxaana u nimid inaan ka qayb galno shir weyne ay maaragtaa looga wada hadlayo arrimaha ATMIS, gaar ah ciidamada ka joogo madal ay leeyihiin waaya. Kaasaan halkaas u nimid muddo hadda 3 maalin ah ayuu maaragtaa loogu talagalay inuu socdo. Maalintii ugu horreysay waxaa kulmay tiimka farsamada, maalintii xigtayna taliyaasha ayaa kulmay, maanta shalayna waxaa kulmay wasiirada oo difaaca iyo arrimaha dibadda ee wadamadaas. Waxaana looga wada hadlayay maaragtaa ATMIS iyo mustaqbalkeeda oo la rabo inay dalka ka baxdo 2024, taas ayaa keentay in laisu yimaado. Ka hor waxaa jiro si gradually inay ATMIS u baxdo. Ugu horeyn waxaa bixi doono juun 30-keeda 2000 askari, waxaa kaloo kusii xigi doono saddex bilood dabadeer, haddana waxaa bixi doono ilaa iyo 3,000 oo askari. Kadib sidaas gradually ayaa la rabaa inay u dhamaato ilaa iyo 2024. dowladda Soomaaliyeed waxaa ku xirnaa arrimo laga rabay oo intoodii badanna u qabsoomay. Marka annaga guud ahaan go-aanka dowladdu waxa waaye in qorshahaas oo ay soo saartay qaramada midoobay go-aanadii lagu soo saaray ah in ATMIS ay ka baxdo
hadda dagaalad kula jirtaan Al-Shabaab, dhul fara badan aad ka qabsateen, ciidamadiinu waa kala baahsan yihiin, diyaar ma u yihiin ciidamada dowladda inay la wareegaan amniga ay hadda ilaaliyaan ATMIS?
Seenaysaa la socotaba dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed way istijaabiyeen muddadii 8 bilood aheed oo lasoo dhaafay. Waxaadna moodaa in maaragta isku filnaasho ilaa iyo xadah la gaarayo. Keliya ma ahan inay isku filnaanayaan annaga, waxaan rabnaa waqtigaas in Al-Shabaab dalka laga saaro oo maaragta laisugu tago, oo Al-Shabaab oo dalka xorka ah in shacabka Soomaaliyeed ay ku noolaadaan, ciidamada qaran ee Soomaaliyeedna amnigooda la wareegaan. Marka annaga qeyb uu ka yahay in bixidda iyo transitionka waxaa qeyb ka ah in Al-Shabaab dalka laga saaro.
Madaxweynaha Jabuuti waxa uu ka mid yahay madaxda kulanka ka qeyb galaysa, sidoo kalena ciidamo ay ka joogaan Soomaaliya. Bartiisa Facebook waxa uu soo dhigay in dowladda federaalka Soomaaliya ay u ololeyneyso in 2 sano oo dheer loogu daro ATMIS. Ma jirtaa taas?
Falastiin horta waa maadsan tahay, anigu wax ma arkin maaragta arrinka hadlayso madaxweyne Ismaaciil, laakiin waxaan ka hadlaynaa anagu go-aanka dowladda Soomaaliyeed iyo positionka dowladda Soomaaliyeed. Positionka dowladda Soomaaliyeed waxa waaye in ATMIS 2024 ay dalkan ka dhamaato oo ciidanka Soomaaliyeedna ay la wareegaan amniga dalka. Kulanka madaxweyneyaasha maanta ayuu furmi doonaa, madaxweynahana positionkiisii maaragta meeshaasoo ka sheegi doonaa. Annagana leeladii hadda oo CDF-yada iyo wasiiradana waa ka sheegnay, annaga waxaan ku taagannahay inaan fulino qaraaradii qaramada kasoo baxay oo sheegayay in 2024 ay ATMIS dadka dalka ka baxdo, amnigana maaragta qaranka Soomaaliya dowladda Soomaaliyeed ay si fuula ula wareegto. Taasaana ka shaqeynaynaa diyaar garowgeedina inteeda badan annaga waa noo dhammaaday. ATMISna iyadaa laga rabaa wixii laga rabay inay kasoo dhalaasho. Marka guud ahaan dowladda Soomaaliyeed go-aankeedu waa kaas.
Hore waxaad wadamada ciidamada ay ka joogaan Soomaaliya uga codsateen in ay idinka gacan siiyaan dagaalka ka dhanka Al-Shabaab. Muqdisho ayaad ugu yeerteen, kadibna kulanno daba socday arintaasi ayaa dhacay. Maxaa kasoo baxay dalabkiinii oo idin suura kale?
Arrinkaas si fiican ayuu ku dhammaaday. Waa taan la socoto bishan maaragta bilowgeed waa taan isugu yeernay maaragta wadamada magaalada Muqdisho, brief garaynay shacabka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed, brief garaynay international community-ga. Muddadii la qabtay oo inay ku yimaadaan ay ahayd dilay yaraa ku yimid, dilaygaasna waa dilay farsamo isla garanay ka ciidan ahaan ahaa dibudhac yaraa ku yimid. Taasna waa wax laisla ogaa oo maaragta farsamo ahaan laisla gartay. Shaqadaas si fiican ay ku socotaa, haddii Ilaahay yiraahdana waana arrin oo aanan ku xirnayn ATMIS. Waa arrin oo maaragta xiriir toosa oo bilateral oo dowladaha deriska anaga aan la galnay waaye. Shaqadaasna si fiican ay ku socotaa, waana hirgelisaa haddii Ilaahay yiraahdo.
Dadka amniga ka faallooda qaarkood waxay qabaan in qaabka ugu habboon ee Al-Shabaab loola dagaalami karo iyo ururada la midka ah horena loogu soo tijaabiyey dalalka Ciraaq iyo Siiriya ay ahayd in dadka deegaanka lagu dhiirigeliyo inay ka hortagaan kooxahan xagjiriinta ah. Ma isleedahay haddii ciidamo shisheeye ay ku lug yeeshaan waxay fursad u noqonaysaa Al-Shabaab oo iyada la sheego inay aada uga faa'iideysatay joogitaankii 2007 ilaa 2009 ee ciidamadii shisheeye, gaar ahaana kuwii Ethiopia ee xilligaasi Soomaaliya joogay?
Falastiin horta ciidamada Soomaaliyeed iyo shacabkooda hadda way isla jiraan. Dagaalkana sidaad sheegtay wuxuu ku bilowday shacabka Soomaaliyeed oo ku kacdoomay khawaarijta dowladda Soomaaliyeed oo u qorshaysay inay khawaarijta la dirirto. Ilaa haddana shacabka Soomaaliyeed aan la diriraay. Marka horta factorkaas oo aad sheegtay oo ah in shacabka iyo maaragtay lagu kiciyo dadkan shaqadiisa siday aheyd ay ku socotaa, shacabkiina ay iyadoona loo baahanin inay dowladda Soomaaliyeed ay kaca tiraahdo ayay iyagu kaceen. u adkaysan waayeen dhibaatada kana hor yimaadeen deegaanada hadda dagaalka ka socdana shacabka soomaaliyeed ka dagaalamaya. Taa horta waa dhinacaas ay ka socotaa. Dowladaha deriska ah dhibaatay ku yihiin khawaarijtu iyagaa maaragta Kenya gudaheeda ka dirara, iyagaa Ethiopia gudaheeda isku day inay ka diraraan. Marka maadaama isku dannahay oo isku maaragta hal urur oo maaragta khawaarija oo dalka Soomaaliyeed ka dhalatay oo dad ajaaniba u dirarayaan oo hadda shabaabku keliya maahan Soomaali, waxaa ku jiro maxaa la dhihi jiray dowladaha maaragta tiro badan oo ay ugu horeeyaan dowladaha deriska ayaa maaragtay milishiyaadkooda ku buuxaan gudaha dalka Soomaaliyeed oo dagaalada hadda ka socda Galgaduud iyo maaragta iyo shabeellada dhexe waxaa ku dirarayo maaragta waa khawaarij laga soo carbiyey ama laga soo aruuriyey wadamada deriska. Marka maadaama aan isku dannahay, waxaa ku qasbannahay inaan si komana uga hore imaano khawaarijtan la dirarkeeda, marna isma diideyso inay nagu kaalmeeyaan inaan khawaarijtan ka maaragta xuduudaha laga soo riixo oo la dhammaystiro, marna looma jijideyso inaa shacabkeena Soomaaliyeedna dirirtoodii ay dhinaceeda ka socoto kaalmana aan u helno dowladaha deriska. Marka waa qorshiis dhammaystiraya.
Ugu dambeyntii, maxaa la filayaa kulanka hadda Uganda aad u joogtaan in uu kasoo baxo oo adinka gaar ahaan dowlad ahaan aad danaynaysaan?
Kulanka annaga waxaan danaynaynaa inuu kasoo baxo wixii lagu heshiiyey oo maaragta Africa Atmis iyo Soomaali intay ku heshiisay African Union Liberty United Nations kaliki qaraaraday soo baxay in la fuliyo maaragta 2000 oo ugu horeysana ay baxaan June. Inta hartay in ay baxaan waqtigii loogu talagalay ayaa annaga dalabkeenu yahay. Intaasaan heshiiska joognaa, laakiin haddii communiquega aad ka arki doontaan wixii guud ahaan lagu heshiiyo oo ay madaxda inta isugu timid ay ku heshiiyaan, laakiin hadafku waxa waaye in Atmis 2024 ay ka baxdo.
Kaasina dhegeystayaal, waxa uu ahaa wasiirka gaashaandhigga ee Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur oo u warramayay Falastiin Axmed Iimaan. Mas-uuliyiinta gobolka Mudug dhinaca Puntland ayaa baaraya dil toddobaadkii horeeto deegaanka Buursaalax oo waqooyi galbeed 25 kilomitir ka xiga gaalkacyo lagu geystay gabar 17 sano jir ahayd. Dilkaasi ayaa waxaa lagu eedeynayaa 3 nin. Mas-uuliyiintu waxay sheegeen in uu socdo baaritaan in kufsi u dhacay iyo in kaleeto. Arrintaasi ayaa wargeyna Cabdiwaaxid Macalin Isaaq waxa uu ka wareystay guddoomiyaha gobolka Mudug ee Puntland Faisal Sheikh Cali jifa jabsade.
Waa jirtay dhacdo ka dhacday deegaanka Buursaalax ilaa iyo inta u dhexeysa Dar es Salaam, oo aan deegaano aan kala fogeyn ah. Marka gabar baa halkaa ku dhimatay. Marka dhacdadaasi waa jirtaa
bal bilka gabadhaasi waxaa la sheegayaa in kufsi uu la xiriiray kadibna gabadhaa la dilay, bal arrintaasi kufsiga iyo dilka dhacay cidda geysatay iyo sababtii ay u dhacday.
Wallaahi walaalow, waxa weeye horta baaris baa ku jirto, annaga kuma hordhici karo. Waxna waa wax muuqda, waxna waa wax qarsoon oo baaritaan u baahan. Annaga wax muuqda oo daahirka ah waxa weeye gabadhaa inay dhimatay weeye, toorreeyo ku dhacay oo tiro badan oo aan xal lahayn oo weliba yani macquul ahayn. Marka qof bini aadama inay intaasoo toorreey ku dhacdo baa ku dhacday. Inay toorreydaa u dhimatay lala dhacay waa la caddeeyey, iyadina geerideedu waa caddahay, laakiin kufsigaasi hadde waxa weeye anigu waa wax baaritaan u baahan. Marka taasan waxaan caddayn karaa ma ahan inuu kufsi jiray iyo in kaleeta, laakiin in geeri jirto oo toorey loo dhintay waa waxaan garan karo. Iyadu waa lagu eedeynayaa, eeddu way jirtaa. Marka dhiicaanana waa laga qaaday. Marka way caddaan doontaa insha allahu, hay-adaha baaritaanka sheegi doona oo sayniska sheegi doona insha allahu tacaala.
Ciddii ka dambeysay falkaas lama amniga howlgalla ay sameeyeen waxaa naloo xaqiijiyay in gacanta lagu soo dhigay, bal ragga dhalinyarada ah inta ay ka koobnaayeen iyo haddii ay gacanta ku jiraan laamaha ammaanka?
Walaalo, horta maxamed allah naxariisto waxaa la oran jiray nimaca cabdiweli cusmaan. Waxa uu eedeysan oo hadda gacanta aan ku haynaa anagu waxa weeye dilkeeda nin qiraal ah iyo nin uu isagu sheegay oo yiri waa ila dilay. Marka labadaa nin waa ila dilay iyo waa dilay iyo lama dilin anugu bay taagan tahay xaaskaygii bay ahayd. Waxaa jira nin saddexaad oo laakiin goobta gabadha lagu dilayna aan joogin, waxna ka dilaynin, laakiin ehelkii gabadha dhalay ay ku eedeeyeen hawshan waxbuu ku ogaayo, waa dil qorshaysan buu ahay, qorshuhu wax ku ogaa bay leeyihiin. Marka weliba odaga weeye ehel kale, laakiin hadda anugu waxa daahirka ahi waxa weeye hadda labadaa nin oo nina uu leeyahay waa dilay waana la ila dilay, iyo kii kaloo leh lama dilin oo xaaskaygii bay ahayd, weliba mid kale lama dilin waa layla dilay laleeyahay waa xaaskiisii bay ahayd. Marka hadda waa shil sidaa u dhacay. Marka hay-adaha iyaguna baaritaankaa sheegi doona dadkaas ahaa u eedaysan, waana soo qabanay oo hadda waxay ku jiraan gacanta hay-adaha amniga ku jiraan. Cadaalad bayna helaysaa nimco insha allahu tacaala, oo waxaa la geyn doonaa maxkamad baa la marin doonaa inay cadaalad hesho baana usoo qabanay. Aniga laftigaygaa tegay tuulada Daaresalaam anoo taliyaha qeybta weheliyo oo soo qabanay, halkaasna booliska deegaankaasaa ku hayay, waa la soo wagnay. Haddana waxa uu yaalla kiiskii wuxuu yaallaa gaalkacay oo ka furan yahay. Marka insha allahu cadaaladda way heli doontaa nimco. Hay-adaha baaritaankan ku jira iyo kuwa xuquuqda insaanka oo dhan qeyb bay ka yihiin. Kii dhalay oo gabadha dhalayna ilaahay uga bareeya inuu samri iimaan ka siiya, iyadana allahu naxariista gacanka xaq daran baa dishay. Waxaana ku bogaadinayaa hay-adaha amnigu shaqada ay qabteen. Waxaana u ballan qaadaynaa insha allahu haddii ilaahay idmo cadaalad inay helaan ehelkii gabadhu ay ka dhalatay iyadoo insha allahu tacaala.
kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa guddoomiyaha gobolka mudug ee Puntland Faysal Sheekh Cali Jifo Jabsade oo u waramayay Cabdiwaaxid Macalin Isaaq. dagaalada dalkaasi Suudaan ka socda ku dhowaada labo usbuuc ayaa boqolaal qof ay ku dhinteen. dhinaca kalena waxaa jira dadaalo la doonayo in lagu sii dheereeyo xabad joojin gaaban oo dhinacyadu ay hore u muujiyeen inay ogol yihiin. warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters waxaa inoo haya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
boqolaal qof ayaa la dilay ku dhowaad labo toddobaad oo socday dagaal u dhexeeya milatariga iyo weliba xoogaga sida milatariga u tababaran ee loo yaqaano RSF, kuwaasoo isku haysta awoodda islamarkaana halis geliya guud ahaanba gobolka. war ay soo saareen ciidamada RSF ayay milatariga ku eedeeyeen inay weerareen ciidamadooda maanta islamarkaana ay faafiyeen warar been abuura, iyagoon soo xigeen in hindisaha uu milatarigu sheegay inuu ka yimi urur goboleedka Igaad. rasaas ayaana laga maqlay maanta aagga magaalada Khartuum, sida dad deegaanka ahi u sheegeen wakaaladda wararka ee Reuters. saddex maalmood oo xabad joojin ayaana keenay in laga nafiso dagaalkii walow aana si rasmiya loo joojin, balse waxay ku ekeed habeen barhkii iyadoo dad badan oo ajaanib ahi weli ku xayiran yihiin dalkaasi, inkastoo laga soo baxayay waddankaasi maalmihii lasoo dhaafay. milatariga ayaa saacadihii dambe arbacadii sheegay in hogaamiyahooga jeneraal Cabdifataax Albuurhaan uu siiyey qorshaha bilowga ah ee lagu kordhinayo xabad joojinta 27 saacadood oo kale, islamarkaana erge ciidamo ah loogu dirayo caasimada dalka Koonfur Suudaan sida ay wadaxaajoodii halkaas ugu soo yeeshaan. waxaana milatarigu sheegayn in madaxweynayaasha dalalka Koonfur Suudaan, Kenya iyo Jabuuti ay ka shaqeeyeen soo jeedin ay ku jirto in la kordhiyo waqtiga xabad joojinta iyo weliba in ay wada hadlaan labada ciidan. waxaana uu Burhaan u mahadnaqay urur goboleedka Igaad, islamarkaana uu muujiyey ogolaanshiyaha bilowga ahee arrintaasi. hase yeeshee wakaaladda wararka ee Reuters ayaan iyada u suurta gelin in ay la hadasho afhayeenka Igaad. xogayaha arrimaha dibadda Maraykanka Antony Blinken iyo guddoomiyaha midowga Afrika Muuse Faki Maxamed ayaa ka wada hadlay sidii ay uga wada shaqayn lahaayeen in si rasmiya loo soo afjaro dagaalka, waxaana sidaasi lagu sheegay war arbacadii ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka. ugu yaraana 512 qof ayaa dhintay, halka ku dhawaad 4200 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen dagaalka tan iyo 15-kii bishan Abriil. dagaalka ayaana keenay inay kordhaan tirada qaxoontiga ku sugan xuduudaha Suudaan, waxaana hay-adda qaxoontiga ee qaramada midoobay ku qiyaastay 270,000 qof inay u carareen dalalka Koonfur Suudaan iyo weliba Chad oo kaliyata. iyadoo la adeegsaday duqeyna dhinaca cirka iyo weliba madaafiiciintii dagaalku u socday ayay burbureen cusbitaaladii islamarkaana ay gabaabsi noqotay. Cuntadii guud ahaanba dalkaasi oo 3 meelood 46 milyan ee qof ee ku nool ay markii horeba ku tiirsanaayeen kaalmada bini'aadamnimo. Qiyaastii 50,000 caruur oo aad nafaqo darro u hayso oo la daaweynayay ayaana dagaalku u carqaladeeyey, iyadoo kuwa cusbitaaladooda ay wala sii shaqaynayaanna ay waajahayaan koobnaanta dawada, laydhka iyo weliba biyaha, sida ay qaramada midoobay sheegtay Arbacadii.
Mahadsaned kaasina wuxuu ahaa Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo soo jeedinayay warbixintaasi. Halkaad weli nagala socotaana waa Washington. markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan bandhiga v o a. waxaa soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
iyo markii ay dowladda bilowday dagaalka ka dhanka Al-Shabaab, waxaa sidoo kale daba socday dadaallo ay dowladdu doonaysay inay ku hor istaagto oo ay ku wiiqdo dhaqaalihii faraha badnaa ee Al-Shabaab magaalada Muqdisho ay ka qaadi jireen. Al-Shabaab ayaa dhaqaalaha bishii soo gala waxa uu macadka Hiraal ee daraasaadka amniga qiyaas uu sameeyey uu ku sheegay 15 milyan oo dollar, taasoo ka badnayd canshuurihii dowladihii dalka soo maray ay qaadi jireen. Al-Shabaab waxay canshuuri jireen alaabooyinka kasoo degdegada iyo garoonka diyaaradaha, gaadiidka xamuulka, isbaarooyin wadooyinka u yaalay Muqdisho ka baxsan, iyo guryaha la kala iibsado. Sidoo kale ganacsiyada, maqaayadaha iyo hoteelada ayaa ka mid ahaa meelaha lacagaha ay ka qaadi jireen. Al-Shabaab ayaa dhaqaale ururintaasi u adeegsan jiray handadaad, cabsigelin iyo mararka qaar xarig. Sidoo kalena ganacsiyada qaar ayaa weeraro qorshaysan lagu qaadi jiray marka ay ka dhiga adeegaan bixinta lacagaha, sida ay v o a da u sheegeen qaar ka mida ganacsatada oo sababo amni dartood aanu magacooda ka gaabsanay. Qaar ka mida ganacsatada Soomaaliyeed ayaa haddaba v o a da u sheegay in aysan xilligan Al-Shabaab dhaqaale uga qaadin sidii ay horey magaalada uga qaadi jireen iyo guud ahaan dalkaba, kadib markii ay xirmeen xisaabaadkii ay ku lahaayeen bangiyada Soomaaliya. Wasiirka ganacsiga ee Soomaaliya Jabriil Cabdirashiid Xaaji, oo ka mida wasiirada ka shaqaynayay arrimaha la dagaalanka Al-Shabaab ee dhinaca dhaqaalaha, ayaan weydiiyey dagaalka dhinaca dhaqaalaha ee dowladdiisu la gashay Al-Shabaab iyo waxa ka soo baxay.
Tallaabooyin dhowr ah aan qaadnay anagu dagaalkaasi guud ee ku wajahan ka sokow dagaal maaliyadeed ayaan runtii ku qaadnay. Waana saddex wejiyo dagaalka lahaay oo midka militariga, midka dhaqaalaha, midka fikriga. Anaga midka sida gaarka noo qusay ee ah kan maaliyadda ah, saddex istraatiijiya ayaan qaadnay ee ah xiritaanka ee horta goobihii waxaa la fogeeyey ama la burburiyey goobihii ay dadka ugu yeeri jireen inay canshuuraha ku qaadaan iyo lacagaha baada ay ku qaadaan. Iyo horta militari ahaan loo burburiyey waa laga fogeeyey dalka magaalada Muqdisho kale. Waa midda labaad lacagta gacanta laguma qaadi jirin, waxaa waaye akowni umari jirta lacagihii, marka akownadii aan xirnay, wixii allaal wixii akownahayo isticmaali jireenna waan xirnay. Midda saddexaadna dad waxaa jiray iyaga laftigooda la shaqaynaysa indirectly oo la shaqaynayo, nimankan niman gangistara waxay ahaayeen, dad kale oo suuqa ku jiray adeegsan jireen oo percentage lacag ah ay bixin jireen. Marka iyagii kuwaas laftigoodiina qaarna waa qabqabanay, qaarna way carareen. Dabcan saddexdaas istraatiiji ayaan isticmaalay oon ku istaajinay lacagihii baadda ay shacabka qaadi jireen.
Ganacsatada ayaa waxaa fursadda ugu weyn siiyey xiritaanka xisaabaadkii ay kooxdani ku lahayd bangiyada iyo sidoo kale dagaalka kooxda ku socda. Mid ka mida ganacsatada Soomaaliyeed oo sababo amni darteed aanu magaciisa u qarinay ayaa v o a da u sheegay in xaaladdu hadda ay wax weyn iska bedeshay. Cabsidii badnayd iyo galaangalkii kooxda u lahayd dekedda iyo goobaha kale ee ganacsigana uu soo yaraaday.
Ganacsatada Soomaaliyeed markii hore iyo maanta way kala bedelan tahay. Ganacsatada waxay ku qasbanaa jireen in goobaha looga waco magaalada Muqdisho hareereheeda inay tagaan, ayagoo ganacsato waaweyn ayagoo ganacsato yaryara. Waxaa jirtay goobo bustajooyin oo baabuurta laga raaco oo dowladda xataa ay ogeeday in dadkani usocosa kowaadka ay soo bixinayaan. Maanta ma jirto, culayskii badnaayna wuu soo yaraaday. Arinta dekedoo kale, waagii hore qofka ganacsatada markii container ugu soo dego waxaa daba soo jira telefoon maanta maana faceka sida lagu helaa aada u adag tahay ilaa markii laga reebo dadka gobolada oo kale laakiin magaalada muqdisho sida hore way dhaantaa.
Haddaba hoos u dhaca ku yimid dhaqaalihii al-shabaab intee ayuu la eg yahay? Waxaan su-aashaa sii weydiiyey cabdiraxmaan sahal oo arrimaha amniga ka faallooda.
Haddii isbeddel kulley lama qiyaasi karo oo nambar ahaan boqolkiiba waa intee lama jaagoyn karo, laakiin dadka hadda u dhuun duleela ama ganacsada ha noqdaan ama haafalu aba ku sameeyaan waxay ku oranayaan boqolkiiba konton boqolkiiba lixdan waxna noocaasi ku sheegayaan. Waxaana keenaysaa in aan dib u fiirino aha dhaqaalaha ay qaadi jireen ururka al-shabaab. Waa nambar waa qodobka koowaade wuxuu kasoo geli jiray ganacsiga oo ku salaysan baabuurta jidadka loo istaagahayo. Marka taana waa dareemeysaa in shabeelaha dhexe iyo magaranaysaa hiiraan oo hir shabeelahaba in ay dowladdu la wareegtay. Taa marka waa qodob weliba galguuda lagu sii faday. Qodobka labaad ee kale dhaqaaluhu wuxuu si fudud ugu mari jiray akoonada, akoonadiina waa la xiray. Waa qodobka labaad waay. Qodobka saddexaad meesha ku jira waxay tahay in dad fara badan oo ganacsatadii ka mid ah inay nabaroodii bedesheen ayaga laftoodana aynan markaa nabaroodii hore inay kasoo wici karin. Taana waxaa jira ganacsada fara badan oo laftooda saas lagu waayey ama ay isku waayeen. Midda kale oo meesha ku jira waxay tahay in ay dhahaan dhaqaalaha ku bixiya si toosa oo kaashahana noogu keena meelaha laga qaadayo haday xamar noqoto iyo hadday gobolada kala noqotaba. Taa lafteeda waxay keenaysaa in sir iyo wax noocaas ay usan jirin baa suurtagalaha. Marka arrimahaas oo dhan marka la fiiriyo waa arrimo keenaya in dhaqaalahoodii inuu dib u dhaco oo hoos u dhaco ayay keenaysaa. Laakiin markaas haddee khatartii iyo hanjabaadihii ganacsada ku socotay wax jira weeye oo weli ganacsada waxaa weeyaan waa hanjabaaduhu way kaga imanayaan ururka, gaar ahaan dadka ku ganacsada meelaha opinkaha shoobinada waaweyn leh iyo hotelada waaweyn leh. Waxay u badan tahay hadday canshuur bixin jireen inay haddana bixiyaan ayay u badnaanaysaa iyagoo u cabsanaya hantidooda in la burburiyo. Laakiin guud ahaan dhabarjaban weyn iyo dhabaaxa weyn ayaa kasoo gaadhay dagaalkii dowladdu la gashay.
Inkastoo in badan oo ka mida ilihii dhaqaalaha ay al-shabaab ka heli jireen ay xirmeen, haddana waxaa jira qaabab qarsoodi ah oo ay ganacsiyada qaar weli uga qaadaan lacagaha. Waxaana xoga aynu ka helnay ilo wareedyo kala duwan ay noo xaqiijiyeen in goobo ganacsi ay jiraan oo weli lacagaha bixiya, inkastoo aanay v o edu xaqiijin. Waxaana jiritaanka iyo suuragalnimada arintan aan weydiiyey wasiirka ganacsiga ee Soomaaliya Jibriil Cabdirashiid Xaaji.
Walaahi waa laga yaabaa dad si gaara u baqaayo oo laga yaaba inay wax bixbixiyaan hadda, laakiin shacabka ama ganacsatada Soomaaliyeed inta badan wuu istaajiyey, sababtoo ah qofkii physicalin oo lacag ugama qaadi karo akoon u marsiyana malaho akoonadii annagaa daba taagan oo wada xirayno akoonkii lacag ku dhacda. Marka physicalin inta yimaada lacagtii ma qaadan karaan. Marka ayadanoo si kale ay ku qaadi karaan boqolkiiba sideetan waxaan dhihi karaa lacagihii laga qaadi jiray shacabka Soomaaliyeed gaaga khaasatan ganacsatada Soomaaliyeed waa istaajinay in yaroo dabca sida hadda aada sheegta laga yaaba inay ay macnaha yar baqayaan waa laga yaaba inay weli bixiyaan. Laakiin kuwaas laftigood waxaan ugu baaqaynaa inay noo soo sheegaan telefoonada soo waca, sababtoo ah annaga hadda ganacsatada si toosa noola shaqeeya runtii aadan ugu mahadcelinayna. Markii lasoo wacaba waana loo soo sheega, annagana kaasaan telefoonadaasaan dabcan aan hay-adaha amniga la wadaagnaa ayagaa tracking lagu sameeyaa dabcan si sahal ama qofkii lagu soo qaban karaa haddii uu aaga ka dhow yahay. Marka kuwaan hadda aada sheegtood ku dhawaajisay ee ah inay yara baqayaan waa laga yaabaa inay jirta inay nala soo xiriiraan fiicnaan lahayd telefoonada laga soo wacay inay nala soo wadaagaan sida ganacsatada kaleba nala soo wadaagaan idinkii.
Ganacsatada qaar ayaa saqaba in aysan hadda jirin cabsi weyn oo ganacsatada ku qasbi karta bixinta lacagihii al-shabaab ay qaadi jireen. Waa kan mid ka mid a ganacsatada oo magaciisa sababo amni aanan u sheegin.
Muhiimadda koowaad waxay ahayd oo la heli jiray cadeymaha manifestka markii waddanku dagaalku uu galay, nimankaana laga istaajiyey manifestka amarka uu soo baxay waa istaagtay dadkii in la waco. Intii yareed hakadka uu ku yimid dagaalada hadeertaan mar labaad soo laba kacleysay oo dadkii in la handado, qof walba la yiraa wuxuu bixi jiray lambarkiisa aa la hayay oo kooda waxaa la lahaa wixii hore lagaaga qaadi jiray lagaaga rabaa. Ayaamihii dagaalku hakadka galay
haddana dagaalkii mar kale markuu dib u bilowday dadkii culayska weli waa ka yaraaday.
Ganacsadahan ayaa sidoo kale u sheegay v o eda in Muqdisho aysan hadda ka jirin xaalad qasbaysa in ganacsatadu ay u hogaansamaan amarada Al-Shabaab.
Falastiin ayaa ayaga ma qabo dadka hoteelada inay lacagta ay bixiyaan because maxaa yeelay dadka wax soo dejiya ayagu waa ay kala bedelan yihiin. Dadkan hadda wax soo dejiya culayskii waa uu ka yaraaday, kuwa hoteeladan waxay la mid yihiin ganacsatada guud. Maanta haddii ayba jirto dad oo la qasbi karo ama wax laga qaadi karo, dadkii gobolada ku hara waayaan isleeyahay. Laakiin inta hadda magaalada Muqdisho ku ganacsataa sidii hore culayska 80% uu ka degay, wixiina wax hal mar dhammaanaya maaha, 20% culayska wuu iska jiraa weli.
Dhaqaalaha ayaa lafdhabar u ahaa awooddiisii kordhaysa ee kooxda Al-Shabaab, sidoo kalena dagaalada ka dhacay gobollada Hiiraan, Shabeellaha Dhexe, qeybo ka mid ah Galgaduud iyo Mudug ayaa iyana culays dhaqaale iyo mid militariba ku keenay Al-Shabaab. Wasiirka ganacsiga ayaa sidoo kale sheegay in dagaalka dhaqaale iyo kan militariba ay saameyn ku yeesheen weeraradii Al-Shabaab ay geysan jireen.
Boqolkiiba boqol awooddii Al-Shabaab hoose u dhigtay. Dabcan dhaqaalaha keliya maana xag militarina marka waa la wiiqay oo dareemaysaa meelaha la marayo. Xag dhaqaalena shacabka Soomaaliyeedna runtii wayna la fahmeen maanta wixii iyaga laga qaadaya in lagu dilay qofkii wax sirta ku aamini lahaa inay awl la aayeen shacabku ama ganacsatadu. Hadda laakiin waxay heleen dad runtii dowlad la shaqaynaysa oo qaranaysana macnaha sirtooda macnaha aysan qof kale la wadaagaynin. Marka shacabkana runtii waa ku dhiirigelinaynaa ganacsatada Soomaaliyeed inay soo xiriiraan cid kasta oo waxaa jiri jiray xataa dad oo aan qolyahaas aan ahayn oo qolyo kaloo dhexe oo dadka inta iska handada wax ka qaadan jirana way jiraan. Waxaasoo dhan qasday ka baxeen hadda lacagaha yararka hadda 100% ama 100% hadda usoo dhaca laftigooda iyagiyaa sii kala xadaya macnaha qawaarishta dhexdooda, sababtoo ah isla xisaabtankiyaa dhumay iyo cid wax laga soo qaadi karay cid kaladiisan jirin. Marka iyaga laftigoodiya intii yareedna issii qiyaamaya. Oo
Cabdiraxmaan Sahal oo ku sugan magaalada Muqdisho ayaan weydiiyey sida culayska dhaqaale ee kooxda soo wajaxay uu u saameeyey howlgalladoodii weerarada iyo qaraxyada ay ku geysan jireen.
Saameyntu way ku yeelanaysaa xagga isku xidhnaanshaha ama operationada faraha badan ay fulinayeen iyo inay saameyn ku yeeshaan bulshada dhexdeeda iyo qeybihii kala duwnaa iyaga qaabkay u maamulayeen. Way dhul badan baa lagala wareegay iyaga, dhulka badan ee lagala wareegay waxay keenaysaa in dhaqankoodu inay bedelaan, qaabkay lacagta u isticmaali jireen, qaabkay wax u bixin jireen, systemkii dhan baa isbedelay. Marka waa inay u wareegaan system cusub oo ah inay la jaanqaadaan dagaalkan ula jiro oo ah ay u bedelaan qaab oo fighting guerrilla inay ku bedelaan oo ay u bedelaan in ayna isku xidhnaayn oo maamul la markazi yani inay samaystaan arrimahaas oo dhan baa keenaysa. Marka saameyntu horta weli mayna kala yaacin oo maamulkooda uu saystaa oo waa niman dagaalamaya oo weerara ku ekeynaya xarumaha dowladda ciidanka oo magaalada ka baxsan waxaa weeyaan weliban aad u kulul. Laakiin haddana dhinaca kale marka la fiiriyo awooddii ay lahaayeen ee ku saabsanayd in ay laftoodu ay jalanji ku samayn karaan dowladda si guud waxaa weeyaan meesha way ka baxday oo waa hadda niman la baacsanayo, waa niman la weerarayo, waa niman magaalooyin laga qabsanayo, waa niman la dayrisayto oo aan la yacabsanaynin. Arrintaa marka waa saameyn cad oo muuqata iyo ku noqonaysa. Arrimahan waxay u baahan tahay in la joogteeyo oo hore loo sii socda u baahan tahay dowladduna waxyaabaha soo gaaray ee khalaalka inay ka faa'iidaysato oo ay wax nuujiso weerarada lagu soo qaadaya ay joojiso. Arrintaa taas ayaa muhiima.
Inkastoo ay dowladdu ka gaartay guulo militari dagaalka ay kula jirta Al-Shabaab, sidoo kalena ay wiiqday dhaqaalihii sida fudud kooxdan ay uga qaadi jireen ganacsatada iyo ganacsiyada kala duwan, haddana dhammaan arrimahani waa kuwo u baahan sii adkeyn iyo xoojin si loo xaqiijiyo inay sii jiraan guulaha ilaa iyo hadda ay dowladdu gaartay. Intaas ayaana dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii bandhiga v o a. Intaan mar kale kulmi doono, nabadgelyo.
Senat Falastiin Axmed Iimaan ayaana soo jeedinaysay bandhigga v o a. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban. Waa kan Xuseen Xasan Dhaqane.
kulanti waxaan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Soomaaliya markii ay ku meel gaarka ka baxday dowladihii dalka soo maray, madaxdu waxay ballanqaadayeen in dalka ay ka hirgelinayaan doorasho hal qof iyo hal cod ah. Weli waxaa laga dhammaan laayahay doorasho dadban. Haddaba maxaa hortaagan in madaxda dalka ay fuliyaan ballanqaadyadii ay sameeyeen xilligii ay ololaha ku jireen? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah Cumar Cabdulla Cabdi iyo Cabdiraxmaan Maxamed Odowaa, labaduba waxay ka mid yihiin waxgaradka magaalada Beledweyne. Hadalka waxaa ku horeynaya Cumar Cabdulla Cabdi.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Xuseen waad salaam adigii VO eda iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed. Dowladdu waa u diyaarsaneed in ay doorasho qof iyo coda waddanka la galo, laakiin caqabada badana jiro. Sida doorasho markay imaaneyso, waa in dadku waddanka uu degan yahay, waa in maaragta dhaqaaluhu uu saamaxayo, waa in xataa ilbaxnimadu dadku ay maaragta u diyaarsan yihiin. Dadaal badan wuu jiray, laakiin wax badan waxaa fashilinayay. Cadaawad badan ay Soomaalidu leedahay bilxaqiiqa markii runta laga hadlo, cadow badan oo mid muuqda iyo mid qarsoonay. Dadka ugu daran ayaga waay oo lugaha ku dhegan inaysan dhaqaaqin dowladdu, oo aysan ummaddu inay qof iyo cod doorasho inay gasho aanan rabin, si ayagu meesha usii joogaan ay noo matalaan. Marka dhibaatada ugu badan taas waay. Laakiin dadaal badan horta waa dhacyay, oo hata laftirkeedu waa iska un maaragtay doorashadan dadban laftirkeedu waa better than nothing, waa meel cudlahay dhaanta. Laakiin tii rasmiga ahayd waa la kari waayo.
Okay. Amaasantahay Cabdiraxmaan, sidaa maqlaysid, Cumar wuxuu leeyahay dowladda dadaalay muujisay laakiin caqabada jiraa ka hor yimid.
Marka hore waxaan salaamayaa bahda v o a uu nagala joogo saaxiibkeen Xuseen Xasan Dhaqane, sidoo kale walaalkay ugula marti ah barnaamijka ayaan isna salaamayaa. Runtii aniga fikirkaas ma qabo. Waxaad dareemi kartaa markii 4 sano wixii dhacay aad tixraac ku samayso inay muuqanin horumar laga sameeyey dhan kastaba, dhaqaalaha ha noqoto, amniga ha noqoto, iyo waxyaabihii daruuriga ahaa ee u baahnaa inaa ummadda ay gaaraan. Sidaas daraaddeed waxaa ku muuqanaya markaad dhinacyada ka eegto kaabeyn siyaasadeed oo dhinac walba la ah. Marka anuma qaba haba yaraatee wax horumar ayaa laga shaqeeyey. Hadda dadka joogaana ay u taagan yihiin inay ka shaqeeyaan ilaa inay beeshagaan maahan. Sababtu waxay tahay qofka markuu run sheegayo waxaa ka dareemi kartaa hadallada uu ku hadlayo. Qofku shalay wuxuu ku hadlay, hadduu biri khilaafo waxay dareemi kartaa inuu beelow yahay. Hadallada markaa dib aa u tixraacdo oo aad murtida aad dhegeysato amba xildhibaan ha ahaado ama wasiir ha ahaado, markaad dib aad u raacdo qof hadalkiisu uuna isbedelayn marnaba lama arkayo oo wadan nasaliim ah haysta. Sidaas daraaddeed nin walba waxawaaye wuxuu ka dhigay wax walba wax personal ah oo asiga shaqsiyan ah iyo ballanqaad jeebkiisa ah iyo qorsho kaabeyn ah oo asigu u keliya oo naftiisa u maaragtay inuu kursigan ku helo oo ku dadaalaya.
Okay. Amaasan tahay Cabdiraxmaan Cumaray.
Horta waxa waaye walaalkay waxaan u sheegayaa wadooyinka ayaga isxiray lama xirin horta bilxaqiiqa markii la yiraa, marka duruufaa jirta, duruufaa xirtay waxaan. Laakiin Soomaalidu waxay tiraahaa Cares Ciise gebikiisa waxaa ku jiray ilmuhu saanqaadka hore tilaabada kuma sugaan ayaan goortay silcaan Ilaahay wuu u sahlaa. Waxa waaye annaga dad burburayaan nahay haddaan soo kici haynaa inaan hore doorasho laga galo oo hore maaragtay wax walba ay ka hagaagaan way fog tahay. Haddana weliba kuwii shalay na jibiyey oo na burburiyey ayaa farqaha nagu sii dhegan oo saan ku soconaa weliba way adag tahay. Ma ahan midda dadka qaybta ku eedeynaysid waxaa ma jiraan, laakiin u fiiri waxaad arkaysaa maamul goboleedyadan tirada badan markii la sameeyey waxaa loogula talagalay inana weligeen isku soo noqon maamul goboleed yaa noqdo. Waxaan noqon karo federaal, waxaan noqon karo dad isku diin ahayn, isku dhaqan ahayn, isku dad ahayn, isku dal ahayn, kala yimid multicultural ahayn isku keenay. Marka dee waxa weeye annaga dhibaatana haysataa jirto oo dalka o dhan ku fadhiso, laakiin insha allahu tacaala waa jecelnahay inaan ka baxno, waqtigeedayna gaari doontaa. Waana jeclay tan in hadda ay dhacdo doorashadii nin iyo codka ahay, qof iyo codka ahayd inay dhacdo, inkasta oo la ragaadiyey oo farqaha lagu dhegay. Laakiin hadda alxamdulillah rabbil caalamiin, haddii tan laga gudbo midda dambe waa insha allahu tacaala waa ani adig waa ku caday doona haddaan gaarno insha allah.
Haye Cabdiraxmaan,
inta badan hadda waxaan oran karnaa dadka maanta siyaasadda caanka ku ah beenta ay u badanyihiin sababtii ay tahay waxawaaye waan soo wada aragnay marka hadalladoodii iyo dib aan u qiimeynana qofku shalay wuxuu ku hadlayay maanta wax ka bedelan ayuu ku hadlooya. Waxa waaye marka bulshada waxaa laga dhaadhiciyaa marka hore inay wadada ay kursiga ku fadhiyaan inay wada wanaagsan ay wax ku wadaan. Kursiga markay ka degaanna waxay ka dhacdhiciyaan inuu god kursi dhacayo wadanku oo baaba'ayo. Waxway marka waxay noqotay astaantaas oo astaan qof kasta oo siyaasi uu geed ku fuusho ayuu noqday.
Waa maasanta Cumar, maxay tahay ugu dambeyn rajada laga qabo sanadaha soo socdo in dalka uu galo doorasho qof iyo cod ah oo laga gudbo doorashadan dadban?
Insha allahu rajada horta waa qurxan tahay aad iyo aad. Haddii marka afarta sano oo soo socoto in doorasho qof iyo cod ah horta imaaneysa bilxaqiiqa, barke waxaan miisaamay dardarta ay ku socdaan iyo waxqabadkooda iyo hadalkooda uu isku miisaanay. Walaalkay wuxuu ka dhawaajiyey, wuxuu yiri siyaasiyiinta markay meesha soo fuulaan beenay sheegaan, horta siyaasaddu sideeda waa iska dhib badan tahay, laakiin meesha markaa soo fuushid, jaranjarada aad soo fuushid, waxaad arkaysaa 2 milyan oo caqabadood oo aadan ku tashanaa la kulmaysaa. Waddanka dhaqaale ma hayo, dalku waa burbursan yahay, waa baaba, 30 sano waxaan ku jirnay qax iyo dhibaato. Marka haddii laakiin waddanka uu hagaago oo israaco oo dhaqaale la helo, waxaan anaga maamulanayno oo cid maaragtay dhaqaale hanti nagu gumaysanaysa ma jiri doonto. Marka insha allahu tacaala qalbiga samayso, waana laga gudbayaa insha allahu tacaala, waana la gaarayaa doorasho qof iyo coda oo maaragtay qof walba oo masayrkiisa oo asaga uu matalo. Marka insha allahu tacaala rajada qurxan tahay.
Wamaasanta Cumar,
aniga ma qabo inaa doorasho qof iyo coda waqti dhow ay ku dhici karto ma qabo. Sababtuna waxay tahay qof iyo cod markii la sameynayo waxay u baahan tahay dadkan inay security helaan, in tirakoob lagu sameeyo, in ilaamqaadana tahay loo sameeyo, sharci loo sameeyo, xagaya inaa hay-adihi dastuuriga ay dhisan yihiin, inaa amnigii ay safkareysan yihiin. Sidaas darteed wax hadda bilaaban oo wadacad ah oo muuqda kuma jiraan. Tusaale waxaa kugu filan waddanka waxaa muhiim ah inuu leeyahay maxkamad dastuuri ah oo dadka kala hagta, oo yacni siyaasiyiintan iyo dadkan isku ordaya kala xakamayn karta. Waxaad dareemi kartaa in ilaa hadda caqabad ay ku jirto. Waxaa kaloo la mid ah hay-adaha amniga. Dalka wuxuu u baahan yahay ciidamo amnigiisa suga oo awood u leh inay amniga la wareegaan, ajnabi aan ahayn oo ciidamo muwaadino wadanka ku dhashay ah. Waxaad dareemi kartaa in weli aanay faro ka qodneyn oo wadanka ka ilaalinayaan amniga ma ilaalinayso. Sidaas darteed anigu ma aaminsani doorasho qof iyo cod ah inay si dhow ay ku dhici karto, ma aaminsani.
Intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban, waxaa dooda igala qayb galay Cumar Cabdulla Cabdi iyo Cabdiraxmaan Maxamed Odawaa. Inta xubin midan la mid ahan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Mahadsanida. Kaasi wuxuu ahaa Xuseen Xasan Dhaqane oo soo jeedinayay dooda gaaban. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Dhakhtarka Weydii.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka Dhakhtarka Weydii. Waxaa marti ugu ah Dr. Shaafici Aadan Diran oo ku takhasusay daaweynta cudurrada guud iyo qalinka. Dhakhtarka wuxuu ka howlgalaa cusbitaalka Shaafici ee ku yaala magaalada Muqdisho, waxaana uu ka jawaabayaa su'aalo ay weydiinayaan dhegeystayaal nala soo xiriiray.
Bismillah, magacaygu waa Axmed Maxamed, waxaan joogaa magaalada Xamar. Dhakhtarka, waxaan rabaa inaan weydiiyo xameetida ama beerkutaasha wax loo yaqaano, aad bay xanuunada Soomaalida hadda waayahan way ku badan tahay sidaad aragnay. Maxaa sababa dumarka iyo markii la fiiriyana dumarka aad wadana ku badan yihiin, maxaa ku sabab inay dumarku bataan?
Waa mahadsan tahay. Caadiyan waa sax, cudurada oo xameetida dumarka bay ku badan yihiin marka loo eego ragga, sababtoo ah markii 100 dumara ku dhacdo baa 25 nina ay ku dhacdaa, ama 3 dumar marka ku dhacdo ama 4 dumar marka ku dhacdo 1 nina laga helaa. Dumarka marka sababta ugu badan yihiin waxaa ka mid ah oo risk factors, waxyaaba la yiraahda ama waxyaaba sababa in oo dhagxaanta saxameetidu ay ku sameysaan dumarka, waxaa ka mid ah dumarnimada lafteeda baa waxyaabaha fududeeya ka mid ah. Waxaa ka mid ah dhalmada badan baa ka mid ah oo qofka dumarka midba midda kale intay ka ilmo badan tahay waa riskedeeda ama inay ku dhaco markay raaxan xamaysay ugu sameysmaan way uga badan tahay. Waxaa kaloo jira da'dana way la xiriirtaa oo dumarka markay 40 ku dhawaadaan way ka iyagana probability-ga ama chance-ka ay ugu dhacay uu ka badan yahay. Waxaa kaloo jira ayilka buurnida dumarka ayilan ayagana sidoo kale waa risk factors-ka ama waxyaabaha ku badiya kamid tahay. Marka dumarku waxay isku qofki isku darsada dumarnimadii ilmo badan dhashay ayilan ama 40-kii da'deedu ay marayso waxyaabahaas markii isbiirsadaan waa yani probability ay amise dhagxaan ugu sameyso way badan tahay. Alhamdulillah hada waa kulli waxay noqotay wax aad u fudud oo waxaan xusuustaa 2013 dibadda meelahaas waa loo aadi jiray. Hadda wadanka gudihiisa baan ku sameynaa dad badan oo dibadda nooga yimaada. Maraykan dad baa iga yimid, Ingiriiska, iskada wadamada dariska dad degan ba yani sanada daraadeed iyo kharashko yar ba wadanka la yimaadaa. Maalin walba aan la sameeyo wax fududna weeye.
Maxay tahay hadaba talada dhakhtarka?
Taladeedu waxa weeye qofka marka hadii lagu sheego oo hanta saxmeetida lagu sheego waxa fiican problemka inay iska xaliyaan, sababtoo ah hadii ay iska deystaan waxyaabo badan oo khatara oo dhib u keeni kara bay keeni kartaan. Waxaa kamid infection-ka kamid ah ama caabuq iyo bararka way ku dilaaci kartaa qofkii. Dhagxaanta laftooda waa inta meeshii ay ku jiraan inta ka durkaan bay tubooyinka beerka geli karaan oo qofkii oo dhan indhihiisu waxay noqonayaan cagaar bay noqonayaan, kaadidiisa sidoo kale iyadana cagaar bay noqonaysaa, saxaradiisa cadaan bay noqonaysaa, cuncun badan buu yeelanhayaa. Ilaa ay marmarka qaarkood ay dhagxaantu xiraan tubooyinka hataa ka imaanhaya qanjirka ganaca oo qofku ku sababi karaa in uu cudur khatar oo bankretatis la yiraahdo oo hataa qofku uu naftiisa la waayi karo. Marka talada aan usoo jeedinahaya waxa weeye wax fudud weeye haddii marka la ogaado oo qofku iska sameeyo, saas baana u fudud una kharash yar wax khatarana ma galahaya.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waxaa la yiraahdaa Bile Maxamed Cusmaan, waxaana joogaa magaalada Kismaayo. Waxaan rabaa inaan ka faa'iidaysto dhakhtarka aan weydiiyo su-aashaan: maxaa sababo heernada oo kale oo soo gasha xiniyaha?
Heernada tan khaasatan xiniyaha soo gasha inguinaalka la yiraahdo ragga ku badan tahay, khaasatan waxay ku badan tahay dhalinyarada iyo dadka da'da ah. Dhalinyarada maxaa ku keena? Kuwo labaa loo kala qeybiyaa: kuwo oo qofku uu ku dhasho oo congenital baa la yiraahdaa, iyo kuwo oo qofku intuu nool yahay heerno ku samaysantay. Heerooyinka marka ku samaysmay qofku intuu nool yahay caadiyan waxyaabaha keena waxaa ka mid ah qofka cadaadiska calooshiisa gudihiisa oo bata see ku badan karaa qof hadduu wax culaysa qaado, hadduu baarkan yara dadka oo calooshoodu caadiyan ay fadhido oo markay musqusha aada hayaan ama kaadu dhibayso jiiranhaya, taasa waxay keenaysaa in uu bato cadaadiskii caloosha gudaheeda. Marka ay furanto xuub ka mid ah xuub oo dahaarahayay ama daboolahayay inguinal canal, marka saa u soo sheegnay dhalinyarada tan ku dhacda waxaa sababa culayska sii qaadahayaan. Waxaa kaloo jira mid dadka waayeelka iyadana way ku dhacdaa, waxaana sababa ama calooshada fadhida ama qanjirka oo prostateka bay qabaan oo kaadida markay kaadinayaan bay inay riixaan noqonaysaan. marka taasaa sababaysa inuu xoob ku furto si lagu garto horta waxa lagu garta gumaarka geesihiisa ba wax soo kuusmahayo markuu ama qofku qufco ama qofku markuu taagan yahay ama culays qaado aadina markuu seexdana way dinta ama way baabacdaa waxay kaloo leedahay xanuun meesha xoogga qofka xanuun buu ka dareemahayaa
intaasina dhegeystayaal waxaa ku dhan barnaamijka dhakhtarka weydiiyo uu marti ku ahaa dor shaafici aadan dirir oo ku takhasusay daaweynta ah cudurada guud iyo qalliinka kana howlgalo cusbitaalka shaafici ee ku yaala magaalada muqdisho intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a washington haatana dhankii muusika ayaan jaleecinaya ku soo dhawaada heestan
badan dhegeystayaal waxay ugu dambeysay idaacaddeenna galabtii wararka v o a intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.